God dag. Jeg glemte å si det I sted, så da starter vi på, eller fortsetter på kapittel 7. Jeg bare legger på det vi holdt på med forrige gang. I kapittel 4 var vi innom kostnadsarter. I dette kapitlet her skal vi se på kostnadstyper. Og vi definerte faste og variable kostnader. Det som sentralt, det at om de faste eller variable, det relateres til volum. Det relateres ikke til tid, men til volum. Hvis en tenker på I forhold til tid, så vil de aller fleste kostnadene ha en tendens til å stige. Husleia stiger over tid, lederlønninger stiger over tid, timelønn til produksjonsarbeidere stiger over tid. Så vi snakker nå hele tiden kontra volum. Det vesentlig å ikke blande bort det. Så la vi på, eller la på, vi hadde denne oppe. Faste kostnader og faste enhetskostnader. Faste enhetskostnader med da en fallende graf viser da demonstrerte fulle stordriftsfordelene. Fordelene med at enheter slår seg sammen. Nå, det kan være også andre grunner at man slår seg sammen, nemlig at man opprettholder kvalitet på et visst nivå. Gjenfør kommunereformen som skjer I disse dager, og det ganske festlig å se hvordan man ser det fra blå side og rød side og grønn side I politikken, så det litt festlig. Beregningene entydige, hvis vi regner ut faste enhetskostnader, stordriftsfordeler. Variable kostnader, de da gjerne I utgangspunktet å betrakte som proporsjonale. Svært ofte I praksis så det jo ikke akkurat det, det vil si at vi har ingen rett linje. Og når det gjelder enhetskostnader, hvis vi har ren proporsjonalitet, så betyr det jo rett og slett at alle kostnader, det vil da si særlig lønn til selgere og produksjonsarbeidere og råvarer, de vil da påløpe nøyaktig I takt med det antall stykker som lages. Men så kan vi da ha fallende, og det jo fordi at vi kanskje forhandler oss fram til store rabatter. Dette jo da typisk for varekjedene, for eksempel Rema, eksempelvis når de kjøper råvarer, så presser de prisen hos råvareleverandør ut fra rett og slett at de har da innkjøpsmakt, forhandlermakt. Så det gjelder også store bedrifter, at de ved økt volym så vil prisen per stykk falle. Men, som vi avsluttet med sist, det kan også faktisk være det motsatte, at de stiger, fordi at kostnadene, for eksempel transportkostnadene, stiger. Som jeg nevnte helt på tampen, så har jeg selv jobbet I en bedrift hvor da produksjonen økte, men stadig måtte vi lenger av gårde for å hente råvarer. Det gjaldt da trelast, og det betyr da at transportkostnader stiger og enhetskostnader stiger. Så da hadde vi en slik utvikling. Så kan vi da slå sammen, og det jo den sammenslåingen av... Det var så rart ikke jeg fikk... Ja. Ok, jeg ser ikke helt... Jeg skulle gjerne hatt litt mer på den der, men sånn det. Så slår vi gjerne sammen disse to. Det betyr altså da at vi, og nå forholder vi oss til de enkle, vi forholder oss til at faste kostnader betraktes gjerne da som konstante. De jo sjelden det I virkeligheten. De gjerne trappetrinsforma, for eksempel. Og så legger vi da variable kostnader på toppen av de faste, og dermed så vil dette være de totale kostnadene. Totale kostnader kort og godt summen av faste kostnader og variable kostnader. Ikke spesielt overraskende. Og så ser vi da at hva blir da enhetskostnadene? Altså, det jo rett og slett bare at vi har en variable enhetskostnader ligger der, og så ligger da faste enhetskostnader noe sånt. Så det betyr at dette de totale enhetskostnadene. Og definisjonen I tråd med det vi har sett på når det gjelder faste enhetskostnader og variable enhetskostnader. Vi rett og slett tar det I forhold til volym. Så denne, eller de to nederste figurene her, de kommer vi til å bruke en del, og dere kommer til å bruke de I øvingsoppgaver. Så bare vær bevisste på at verden der ute ikke så enkel som den figuren viser. Vi gjør en masse forenklinger, modellering som det kan godt sies, det kjenner du til fra tekniske fag, og noen ganger så stemmer ikke alltid modellene med virkeligheten. Så det den biten. så tar vi og lager en forenkling, unnskyld, ikke en forenkling, dette som her. Jeg tror jeg gjør sånn, og bare markerer at husk at dette en forenkling. Hvordan ser det så ut tilnærmet i virkeligheten? Jo, kanskje noe slik. Virkelighetens figur, da tar jeg den venstre figuren her. Vi kan ha opp igjen aksene. De kan se noe slik ut. Men samtidig så vet vi at følgende, men selv her i noe som virkelig, for at ikke figuren skal bli for komplisert, så starter vi med å tegne en vannrett kurve, og det da faste kostnader. Og når det gjelder de øvrige, de variable kostnadene, så har de ingen linjær utvikling. De derimot har en utvikling som går noe slik. Og det viktig at dere bevisste på denne S-kurven. Denne S-kurven når det gjelder da variable kostnader og deres utvikling. Til å begynne med så vil kostnadene være forholdsvis høye per stykk. Og så utnytter vi maskinkapasitet. Gi dere et konkret eksempel. Tenk dere at dette en produksjonsprosess. Her går den gjennom flere produksjonsenheter. Her kan vi ha en høvelmaskin. Her kan vi ha en pressemaskin. Her kan vi ha en lakeringsmaskin. Vi enige om at hver av disse tre maskinene har kapasitet til å produsere mer enn en stykk? Og den personen som står, la oss si at ved hver maskin må stå en person. Det må stå en kyndig person ved den ene, en kyndig ved den andre og en kyndig ved den tredje. Og disse maskinene såpass avanserte at de tre personene de kan ikke brukes på alle tre stedene. De brukes på hvert sitt sted. Og da går jeg fra at dere ser umiddelbart at ved å produsere ett stykk så utnytter vi kapasiteten til hver av de personene veldig dårlig. Men vi nå enige med at de personene her de produksjonsarbeidere vi har definert det som variable kostnader, variable lønnskostnader. Så fort vi da lager to stykk, ser vi at da vil kostnaden per stykk produsert gå ned. Lager vi tre stykk, så utnytter vi de personene bedre. Lager vi ti stykk, fortsatt de tre personene har kapasitet til det. Så det betyr altså da at derfor får vi denne utviklingen her fra starten av. Vi har altså en fallende tendens. Den deriverte faller. Og det betyr altså da, i starten så utnytter vi kapasitet, men så får vi et område som forholdsvis proporsjonalt. Og det det området vi sier, og som boka kaller da det relevante området, det relevante produksjonsområdet. Men merk dere at vi må passe oss, vi må vite hvor vi hen. Vi må også være klar over dette forholdet når vi produserer lite. Og det som enda farligere, det den S-kurven som svinger oppover igjen. For hva betyr det? Jo, det ingen proporsjonalitet. Jeg skal tegne en litt større figur for å illustrere det. Hvor i all verden la jeg blanke ark? Der det. Så la oss da se på følgende. Og dette jo da en svakhet. Her har vi da faste kostnader, og så ser vi altså at vi har en S-kurve som går noe slik. Og dette nå de totale kostnadene. Det vi ofte har en tendens til, for eksempel i planlegging, i budsjettering, i prosjektstyring, det jo, dette området her det proporsjonale, det det lineære. Det bruker vi som utgangspunkt. Hvis jeg nå tenker meg at jeg passerer det volumet der, jeg setter bare V1 som et volum. Hvis jeg passerer det punktet V1 i størrelse, altså i volum, her det kroner, så faren til stede for at jeg antar at produksjonen videre proporsjonal. Ser dere problemet? Når vi kommer bort hit et sted, så går vi rundt og tror at her kostnadene, men kostnadene faktisk her. Vi har et gap. Det kan medføre at vi går rundt og tror at vi tjener penger, fordi at kostnadene ikke høyere enn på det nivået. Men kostnadene i virkeligheten faktisk her oppe. Jeg har selv vært i en sånn bedrift hvor vi produserte utover grenser som vi hadde vært borte i før. Min forgjenger og forgjengere der igjen hadde aldri produsert så mye i den fabrikken. Og så begynte vi å eksportere varer til USA fra den fabrikken. Og jeg kan love, jeg var meget lett i buksreva. Jeg var nervøs mange ganger for hva skjer her. For vi hadde nemlig ingen plott på den S-kurven. Vi visste ikke, vi hadde ingen plotting der og der og der. I lærebøker så er det alltid, så finner du disse. Men vi ante det ikke. Du greier ikke å finne disse før du faktisk kjører. Du kan anta noe. For hva kommer til å skje når du øker produksjonstakten? Er vi enige med at sykefraværet stiger? Vrakproduksjon, sekundaproduksjon, kvaliteten synker. For du bruker mindre tid per enhet. Det er en sånn tendens som regel. Det gjøres stadig flere feil, fordi at farten er fortere. Og det betyr altså da at vi får en kostnadskurve som går noe slik. Heldigvis så gikk det bra. Men det var like mye flaks som vett og forstand, tror jeg, at det gikk sånn det gikk. Så det betyr, vær veldig obs på det området der. Her nede er jo for så vidt mindre farlig, for det har vi jo passert. Vi har lagt det bak oss. Men dette er et nytt område, så når dere går inn og øker produksjon, derfor så er det veldig viktig at dere forstår. En ting er å forstå kostnadsarter, at vi har materialer og har lønnskostnader og har husleie. Noe annet er hvordan utvikles de over volym. Med andre ord, faste eller variable kostnader, proporsjonale, overproporsjonale, det er mange stikkord vi kan knytte opp mot det. Så på tross av den skremselen som jeg har sagt nå, så kommer vi til å bruke følgende i, jeg får si, pensum. Sånn utgangspunkt, så kommer vi til å tenke linjært. Hvis ikke da oppgaven gir helt klare opplysninger om de to kurvene, altså totale kostnader og faste kostnader. I boka deres nå så står det litt om sprangvise faste kostnader, eller trinnvis som vi vil kalle det. Dette er helt naturlig. Hvis vi tar inn flere studenter her, hva må vi på et eller annet tidspunkt gjøre? Hvis vi tar inn dobbelt så mange studenter, er vi enige med at vi må plutselig ha flere klasserom. Så på et eller annet trinn så øker produksjonen så mye at den kapasiteten vi har per i dag, den er ikke stor nok. Og da må vi utvide, eller bygge nytt, eller kjøpe nytt. Vi skal gå over til et begrep som er nyttig i bedriftsøkonomi, og som dere er nødt til å forstå, nemlig grensekostnader. Jeg skjønner ikke hva... Kanskje bedre der. Vi er på side 194. Grensekostnader. Jeg setter på et annet ord også, nemlig ordet marginalkostnader. Hvor mange av dere har hørt begrepet marginalskatt? Er det ingen som har hørt det? Ok. Marginalskatt, noen kaller det også for overtidsskatt. Det synes jeg er et veldig dårlig ord, men noen kaller det. Har dere hørt om det da? Ja. Vi får bruke da det litt vulgære uttrykket overtidsskatt, som jeg brukte gjerne i dagligtale. Det er skatten på siste tjente krone. Svært ofte så er det slik at på grunnlønna deres så ligger skattesatsen der. Men jobber du overtid, så får du en høyere skattesats. Og det er tankegangen. Og det vil si at jo mer dere tjener, i gamle dager så var det mye, mye større sammenheng, og det vil si at den kurven var mye tydeligere enn den er i dag. Overtidsskatt, et annet ord for det, er marginalskatt. Og marginal og grense kan brukes om hverandre. Jeg skal bruke her nå i faget grensekostnader. Jeg håper dere hadde hørt om marginalkostnader eller marginalskatt, men det har dere ikke. Grensekostnader, det er rett og slett da kostnadene ved å produsere en ekstra enhet. Så derfor, definisjon følgende. Den står på side 195, og jeg velger å skrive den på følgende vis. Grensekostnad, det endringen i totale kostnader når delta V lik 1. Jeg regner med at dere liker matematiske måter å skrive det på. Det betyr rett og slett grensekostnad endring i totale kostnader når volumet endres med 1 enhet. La oss illustrere det ved hjelp av en figur. Nå tar jeg tilbake. Ja, jeg kan forresten ta det linjært. Her totalkostkurven. Det den vi opptatt av. Hvis jeg nå ligger her med min produksjon i dag, nå setter jeg på bare og kaller det for V1, det produksjon i dag. Hvis jeg så produserer V2 enheter, så betyr det med andre ord, jeg øker fra V1 til V2. Hvordan endres da totale kostnader? Jo, det den forskjellen der. Dette endring i totale kostnader, og hvis endringene i volumet her 1, så betyr det hvor mye endres de totale kostnadene med. Dere ser også en annen ting. Jeg kunne i stedet for delta TK ha skrevet for deres pensum. Vi enige med at jeg kunne ha skrevet delta VK i stedet? Det må det bli det samme, fordi at faste kostnader, ser vi, de ligger konstant med hensyn på volumet. Så den grafen som representerer faste kostnader, den ligger vandret. Den vil ikke endre seg. På samme måte, dere hører at det er ikke trygt nok det vi sier, for det betyr altså husleier den samme uansett volum, lønn til leder det samme, oppvarmingskostnader det samme, revisjonshonorar akkurat det samme. Vi vet at dette holder ikke stikk når volumet stiger og stiger og stiger. Men vi velger altså den tankegangen. Så det betyr altså da, hvor mye endrer totale kostnader seg dersom vi produserer en ekstra enhet? Den definisjonen her allmenn i den forstand. Den gjelder også om delta V lik minus 1. Vi kan ha økning på 1, vi kan ha en reduksjon på 1. Her jeg bevisst skrevet delta V lik 1. Boka har ikke en 100% god definisjon, fordi at den forutsetter følgende, nemlig når den øker produksjon. Vi enige med at vi kan også redusere produksjon? Og da spørsmålet ikke interessant. Hvis jeg reduserer produksjon, hvor mye reduserer jeg kostnadene med? Så det vi bruker dette til jo beslutningsøyemed. Så vi må også kunne være i stand til å vurdere, går vi den veien, hvor mye øker totale kostnader med? Går vi den andre veien, hvor mye synker de med? Dere skal få 1 minutt til å lese gjennom det eksempelet som står på side 194-95. Før jeg går på den. Det mange som ikke har tilgang på bok? Da legger jeg på den der. Da får dere 15 sekunder på den. Ser dere det som står der? Ok, så legger jeg på den siden. Ikke bry dere om det som står nedenfor kulepen nå, vi skal komme tilbake til det. Har dere skummet gjennom sånn grovt? Ok, da tar vi bort den. La oss se litt på eksempelet. Spørsmålet er da, hva koster en biltur? Og jeg setter på med hensikt nå en ekstra biltur. Som i stad, delta V lik 1, altså en ekstra volum, en ekstra biltur. Hva koster denne? Sammenlignet, eller sammenlignes, med busstur. Det er viktig at vi er i stand til å skille mellom gjennomsnittskostnader og grensekostnader. Dere står her, står dere og lurer på om dere skal bruke bil eller kjøre buss til jobben. Det er to muligheter. Og det er da å ta buss eller da bil. Nå står det ikke noe opplysning om hva det koster å ta bussen i oppgaven, så jeg har bare valgt et tall, for jeg får fram illustrasjonen allikevel. Jeg sier nå følgende. Hvis dere tar bussen, så koster det tur-retur, så koster det 40 kroner om dagen. Eksempelvis 40 kroner per dag. Hva koster det å ta bil? Hva vil dere svare da? Dere skal se for dere to muligheter for svaret på bil. Derfor så setter jeg på to sånne strenger. Den ene vurderingen, det er gjennomsnitt per dag. Altså snittkostnad ved å bruke bilen. Det andre er GK, altså grensekostnad. Jeg setter spørsmålstegn bak. Da kan dere hjelpe meg også å finne ut hva er grensekostnaden for den turen, og hva er gjennomsnittskostnaden for den turen. Greier dere å plukke ut de tallene fra det eksempelet som vi nå har tatt? Vi kan se på snittet først. Hva er gjennomsnittskostnaden per biltur eller per dag for å bruke da bil? Hva er den gjennomsnittlige kostnaden? Jeg kan godt legge på den litt igjen. Eller vent litt, det hadde såpass tid på dere, dere har forslag. Har du noen forslag? Hva? Ja, jeg vil ha det per dag. Ja, men det står nok opplysninger til å si det. Altså det jeg er ute etter, det er gjennomsnittskostnaden ved å bruke bilen hver dag. Altså, hvor mye er kostnaden for å bruke bilen en eneste dag? Vær så god. 90 kroner per dag. Er du enig hvis jeg sier det sånn? Sånn svarer på spørsmålet. Altså 90 kroner per dag. Så det betyr altså da at her står det 40 kroner. Det var jo et valgt tall. Og her står det 90 kroner. Så hva bør dere gjøre? Ut fra kostnadssyn. Det kan være andre grunner. Det kan være bekvemmelighet, lettvinthet, trygghet, at det sparer noe tid, masse sånne ting kan dukke opp som andre argumenter. Men nå velger jeg å se bort fra de argumentene. Nå ser jeg på det rent pengemessige. Altså, det er vel ikke noe tvil nå. Vi bruker bussen, gjør vi ikke det? Ut fra det som står på tavla der, så må vi bruke bussen. Det koster 40 kroner å bruke bussen, og koster 90 kroner å bruke bilen. Det kan jo ikke være noe som helst tvil. Men dere venter på at det noe lurere, selvfølgelig. Det går jo tross alt på en høyskole eller et universitet, så her noe lurt noe. Men tenk gjennom da. De fleste av oss har kanskje en tendens å tenke på det. Og dersom vi tenker slik, så vil beslutningen være følgende, at vi velger buss. Jeg håper dere enige med meg det, ut fra opplysningene som står så langt. Men så er det da, hva er grensekostnaden? Hva er grensekostnaden, altså denne en ekstra dag med bil? Enda en ny tur med bil. Hva koster den nye turen med bil? Hva vil dere ha med der? Noen sa 18 kroner, stemmer ikke det? Vi setter opp det. 18 kroner per dag. Ok, vi setter strek under det. Hvis vi nå ser på bussen kontra grensekostnad, da regner jeg med at vi er enige om følgende. Da velger man bil. Bare et sekund. Ser dere da at avhengig hvordan vi vurderer kostnadssiden i dette, så tar vi to forskjellige beslutninger. Det er det som er poenget her. Og om dette hadde vært 30 kroner eller 70 kroner, det spiller ingen rolle. Prinsippet er det samme. Det betyr altså da, bruker vi gjennomsnittskostnad, så gir vi en beslutning. Bruker vi da grensekostnad, så tar vi en annen beslutning. Så spørsmålet mitt til dere er jo da, hva koster en ekstra rånetur fra Gjøvik til Raufoss? Hva koster den? Noen kostnader, de er typisk grensekostnad. Er vi enige om at drivstoffforbruk er en grensekostnad en sånn gang? Det er ingen tvil om at det går med drivstoff. Så vil noen si, ja, det går med avskrivninger også, men det er så lite at vi kan nesten betrakte det som null. Og servicen på bilen, den stiger helt knøtt lite. Kanskje vi kan se bort fra den til og med også. Så da sitter vi der og tenker som så, ok, en tur, rånetur fra Gjøvik til Raufoss, ja, la oss si at det koster, det er vel en mil, og da bruker vi en liter, la oss si at det er 15 kroner. Hva sier Transportøkonomisk institutt? Staten satser for bilkjøring, vet dere hva det er, sånn cirka? Hvis jeg på vegne av min arbeidsgiver, universitetet eller NTNU, reiser en tur og bruker min egen bil, så får jeg en godtgjørelse. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har sur på det, men litt over 4 kroner, tror jeg, per kilometer. Det vil si altså cirka litt over 40 kroner per mil. Det er en gjennomsnittskostnad basert på, ja, bilen slites, dekka slites, du må oftere service, bilen avskrives litt, og så videre, masse sånne ting. Og så har vi da de som sier sånn, nei, jeg tar bilen, for jeg tjener så gode penger på å kjøre den turen på vegne av arbeidsgiveren, for jeg får jo dette. Ser vi da at sånn folk tenker da, det er den der, uten at de egentlig er bevisst på det. Det er ingen gullgruve, bare for å slå fast det med en gang. Det er ingen gullgruve å kjøre mye bil for sine arbeidsgiver. Selv om du da får litt over 40 kroner mila. Som jo høres veldig bra ut. Men det avhenger selvfølgelig av hvilken bil du har. Kostet bilen 20 000, eller kostet bilen 2 millioner, så er det to helt forskjellige situasjoner. Så poenget med dette, det er rett og slett, vær bevisste på hvordan vi tenker i kostnadsretning. Du hadde hånda oppe i sted. Du har fått svar? Ok. Så derfor, dere ser avhengig hvordan vi tenker, så får vi altså to forskjellige beslutninger. Og det er ikke her snakk om at den ene er riktig og den andre er feil, men vi må bruke de når det passer og i de rette sammenhenger. For Transportøkonomisk institutt så er informasjonen om da de 4 kroner og 5 øre eller 10 øre kilometeren, jo, det er basert på en gjennomsnitts verdi. Men i det øyeblikket jeg vurderer å ta en ekstra tur, så vil mange av de gjennomsnittsbetraktningene falle bort, fordi uinteressante, de er så små at det er ikke målbart. Avskrivningen er ikke målbart, som jeg sa i sted. Dekkslitasjen er ikke målbar på 5 mil, og så videre. Du hadde hånd oppe. Ja, så hvis månedskortet på bussen gjør for eksempel at den, ja, nå tenkte jeg vel egentlig at dette var månedskort allerede, men la oss si at for eksempel månedskortet da er på 15 kroner, da hjelper ikke. Da vil den komme under den, for eksempel. Ja da, for all det. Hvis du, ja, det er sånn du tenker. Ja, det er med på det. Men det endrer ikke noe på måten å tenke på her. Det blir det samme. Men vi må være klar over hva vi har. Og det du sier der er jo veldig viktig og interessant. For du kjører, jeg har ikke månedskort på buss, men kan du da kjøre hvor mye du vil? Tror du det? Ja? Ok. Kona kjører buss, jeg kjører aldri buss. Det er ikke noe prinsippsak, men... Ok, det er grensekostnad. Da regner man at dere har forstått det. Dere er jo såpass lettlærte, så det passer jo bra. Jeg er litt nysgjerrig i dag. Jeg var litt spent det gikk hit. Hvor mange studenter kommer i dag? Det kan jo være en demonstrasjon, men har VM begynt? Har du det? Nei, det er i morgen det begynner, kanskje. Jeg har ikke hørt at det er VM. Ja, nei, men du, da er det jeg som roter med dagene. Vi skal se på grensekostnad brukes sammenhenger, og så skal vi gå på et kanskje det viktigste bedriftsøkonomiske begrepet, nemlig alternativkost. Og da er jeg fremme på side 208. Alternativ kost eller alternativ kostnad. For å gi en veldig enkel definisjon og enkel beskrivelse av hva vi legger i begrepet, så er det følgende. Det som offres, parentes, gis avkall på, det som offres ved å velge ett alternativ foran et annet. Det som offres, parentes, gis avkall på ved å velge ett alternativ foran et annet. Skal illustrere dette ved et eksempel. Dere må gjerne se i boka, men jeg tar også skal forklare opplysningene som vi nå bruker. Her står vi foran en problemstilling, følgende problemstilling. Vi har en kjøpmann som eier og driver sin egen butikk, for eksempel, og vedkommende vurderer, har til og med fått et tilbud, at noen ønsker å overta butikken. Og det betyr altså da at da har vår person, han har to muligheter. Den ene muligheten er at, vi kan kalle det alternativ 1, og alternativ 2. Den ene muligheten er at den ikke vil selge. Altså ikke salg, og det andre er å gjennomføre salg. Disse to, jeg setter en pil her bare for å markere de to, er vi enige med at disse to hendelsene, de er gjensidig utelukkende. Vi kan ikke gjøre begge deler. Det er vesentlig, altså gjensidig utelukkende hendelser. Enten blir det alternativ 1, at det ikke foregår salg, eller det blir alternativ 2, at det blir salg. Dersom det øverste velges, så i oppgaven nå så står det, eller i eksempelet nå, så står det litt om hva vedkommende regner med og forventer å tjene, altså ha som inntekt, og hvilke kostnader du forventer. Tenk dere selv at denne butikkdriveren, eieren og driver, han driver og budsjetterer. Han sitter nå og vurderer, han har budsjettert hvert eneste år, så han budsjettert for neste kommende år, hvordan ting skjer eller hvordan ting går. Så han antar nå følgende. Antar resultatet, og det resultatet, eller de tallene nå, det plukker jeg direkte fra oppgaven, eller fra eksempelet, det er Jeg som butikkeier og driver tror at jeg neste år kommer til å tjene 380 000 kroner. Vi kan godt sette per år for å bare få med den. Det er det jeg tror. Det er en mulighet. Er vi da enige om følgende? Denne personen står jo nå i valg mellom de to. Hvis jeg skal velge å selge, er vi enige med at da må jeg kunne sette som krav, dersom jeg skal selge, skal jeg minst ha 380 000 kroner i året for å komme likt ut. Er vi enige om det? Det har jo ingen mening her, for eksempel, å selge, og så kommer du med netto ut fra salget, så kommer du hvert år på 230 000 kroner, bare for å ta et tilfeldig tall. Da er det jo mye bedre å holde på med den rimmet. Alle andre argumenter nå er borte. For eksempel, noen synes det er veldig artig å drive egen næring, og synes det er motiverende. Noen føler et press til å beholde butikken, fordi at den har vært i familien i 50 år eller 120 år, for eksempel. Det kan være mange slike. Det kan være trygt og godt av sin egen arbeidsplass. Noen vil si, hater det og sier at nei, nå har jeg jobbet fra morgen til kveld, hele familien er engasjert, og vi får ikke inn mer enn 380 000 kroner. Så det er mange, skal vi si, andre kalde kvalitative argumenter som kommer med, som ikke tas hensyn til her nå. For nå er jeg kun ute etter å illustrere hva ligger i begrepet alternativ kost. Her er altså definisjonen, og det betyr da det som offres. Hvis jeg velger å beholde butikken ikke selger, er vi enig med at da offrer vi det alternativet der. Da går jeg glipp av det jeg kunne ha fått her. Spørsmålet er, hva kan jeg få ved å selge? Jo, følgende. Jeg setter et par stikkord her. Det ene er at vi kan anta at denne kjøpmann, og dere ser umiddelbart, her er det mye subjektivitet inne i bildet. Jeg skal kommentere det etterpå. Men vedkommende sier som så, han er en sånn passende alder, og så sier han, jo, jeg kan nok få meg jobb et sted. Og jeg antar da at min årlige lønn, den er 400 000 kroner. Altså, jeg antar jeg må kunne få 400 000 kroner. I tillegg så kan vedkommende ta salgssummen og investere den i en bankplassering, i aksjekjøp, i andre verdipapirer, kjøpe ei tomt et sted eller en leilighet et sted som en forventer skal stige i pris. Det er mange muligheter. Men i hvert fall så kan vi si her, investerer salgssummen uten å ta stilling til hva, investerer salgssum, og den investeringen gir da en årlig avkastning. Og forslaget er, eller det man tror, er at vi får da en årlig avkastning på 80 000 kroner. Da ser vi følgende. Eller la oss ta tallene som de ligger nå. Hva burde kjøpmannen ha valgt ut fra rene økonomiske betraktninger? Det er vel ikke noen tvil her, er det det? Han bør jo absolutt selge. For her ser vi følgende, selve alternativ kostbegrepet. Dersom kjøpmannen velger å beholde alternativ 1, da går han glipp av dette. Hvis kjøpmannen velger å gå for alternativ 2, så går han glipp av alternativ 1. Så det betyr altså at det ene alternativet er alternativ kost for det andre alternativet, begge veier. Så det betyr, beholder vi den, så går vi glipp av 480 000. Går vi for det, så går vi glipp av 380 000. Og valget vårt er jo da så tydelig som det er her, er ingen tvil om at vi bør absolutt selge. Så det betyr at salg velges. Men så en liten advarsel, og dere skal få lov å tenke dere om litt. Ser dere, får dere noen svakhet i dette resonemanget? Vi kan sette på stikkordet svakhet. Kan dere se for dere noen svakhet i dette resonemanget? Jeg sier ikke noe at det er feil resonemang, altså. Men kan det være noen svakheter her? Vi kan til i hvert fall starte med ordet kvalitative forhold, for det var det du tenkte på. Siden jeg nevnte det i stad. Kvalitative forhold er gleden av å ha egen bedrift, gleden av å føre en arv videre fra foreldre og besteforeldre, for eksempel. Men du hadde kanskje et annet punkt også? Er du enig hvis jeg setter inn stikkordet subjektivitet her? Subjektive vurderinger. Men jeg må jo da haste og si følgende. Ja, er det noe nytt i økonomi? Det er masse skjønn i forbindelse med bedriftsøkonomi. Det er skjønn i vurderinger. Er det skjønn i vurderinger innenfor tekniske fag? Eller har alt der fasit? Nei, det har du absolutt ikke. Det er masse skjønn. Vi kommer ikke utenom at vi lever i en verden med skjønn. Det som er enda farligere her, er nemlig følgende. Tenk deg nå at den kjøpmannen her har egentlig innerst inne, han prater om at jo, jeg vurderer salg. Innerst inne, så har han fryktelig lyst til å selge. Han er drittlei, men han vil ikke si det til ektefelle og unger og familie og tonkler og tanter, fordi at han føler at han er veldig forpliktet til å følge videre. Men han er møkk lei, og han sliter fra morgen til kveld for skarve 380 000 kroner. Vet dere hva han gjør da? Jo, da gjør han følgende. Hvis han gjerne vil bytte, er vi enige med at da vil han budsjettere det tallet der lavt, hvilket er vel naturlig. Jeg får sikkert ikke, han sier til kona. Nei, jeg tror ikke jeg får noe mer enn, jeg får jo noe 250 000. Det er så tøff konkurranse for tida. Butikken og Rema har etablert seg i nærheten, og Coop rett ved siden av. Så dette blir nok et lavt tall. Og jeg føler meg i grunnen ganske oppegående, og jeg får sikkert en jobb til 500 000. Ser vi at det er en fare for, alltid en fare for at vi kan vurdere tall i den retningen som passer oss innerst inne. Det er faren ved skjønn. Subjektive vurderinger, så er det greit å snu den andre veien. Vedkommende har egentlig ikke lyst, har blitt presset fra unger og sier at ja, men du, fatteren, du jobber så mye, og du tjener jo ikke stort, og vi synes ærlig talt du nå skulle foreta deg et eller annet i en eller annen retning. Da kan det tenkes at for eksempel vedkommende sier som så, ja, men jeg er veldig glad i det der, jeg vil beholde butikken, jeg har lyst til å beholde. Ser vi da at da sier vi som så, og da kan du risikere at den sier nettopp det du sier, det er sikkert problematisk for meg å få jobb. Jeg får sikkert ikke noe jobb. Får jeg en jobb, så tjener jeg sikkert ikke mer enn 150 000. Da kan jeg liksom gå på trygd. Og da blir det andre som alternativet. Derfor, alternativ kost er en vurdering som har subjektive toner i seg. Det er fort gjort å tenke feil i denne sammenhengen. Jeg skal komme tilbake til det i forbindelse med investeringskapitlet lenger ute. Men dette er det som skjuler seg under alternativ kost. Vi offrer, ved å beholde den, så offrer vi den, og motsatt. Ok, da tar vi pause der. Ok, vi fikk noen interessante spørsmål I pausa, så jeg skal kommentere litt mer det som står her. For det første så mente jeg ikke med strekpunktene minustegn. Jeg mener bare to situasjoner. Så det betyr at for en person, for denne butikkinnehaveren som driver sin egen butikk, han kan altså da tjene ved det alternativet 380 000 I året. Dersom han så velger å selge denne butikken, så vil han jo få en pengesum for det salget, og den pengesummen plasserer han, investerer han på annen måte. Det kan for eksempel være I en bank, som sikkert, og la oss si at han får da en årlig avkastning på 80 000 kroner. I tillegg så kan han bruke sin ledige arbeidskraft, han har jo nå kvittet seg med butikken, ledig arbeidskraft, og kan tjene 400 000 I annet arbeid. Så det betyr altså da at ved å gi avkall på 380, så får du 480. Med andre ord, det valget fra den til den da en plussutvikling på 100 000 kroner. Så det vil si at ut fra det som står her nå, ren bedriftsøkonomi, så bør den altså selge butikken. Vær klar over en ting, at det tallet der som står her, det vil komme I butikkens regnskap. Vil de tallene her ligge I butikkens regnskap? Nei. De her tallene her vil dere ikke finne noe sted I bedriftens verken driftsregnskap eller finansregnskap. De står ikke noe sted. For det eneste du kan regnskapsføre, eller det du kan regnskapsføre, det jo alltid basert på bilag. Altså skriftlig dokumentasjon, for å si det veldig enkelt. Det betyr at enten det salgsdokumenter, eller så det kjøpsdokumenter. Det kan være betaling av lønn til ansatte, som også et dokument, et kostnadsdokument. Så det som her rett og slett da mer en vurderingssak. Du må gjerne ha det skriftlig stående på en lapp som du ligger I skrivebordet ditt, men det har ingenting med regnskap å gjøre. En annen sak denne måten å tenke alternativ kost på, altså dette, det lærer vi veldig tidlig. Og jeg skal ikke si nøyaktig hvor langt ned dere kan gå, men jeg vil tippe en 4-åring fullt I stand til å bruke alternativ kost. Han bruker selvfølgelig ikke det navnet. Men tenk dere selv at dere nå gir en 100-lapp til søstra deres, for eksempel, og sier, nå kan du gå I butikken og kjøpe deg noe. I det øyeblikket hun kommer inn I butikken, blir han der en stund? Tror du? Blir det lenge? For hun vet følgende, hvis jeg går og kjøper den dokka der til 100 kroner, da får ikke jeg kjøpt det godteriet der. Kjøper jeg det godteriet der, så får jeg ikke kjøpt den dokka der. Vi enige om at det sakens kjerne? Dette gjensidig utelukkende hendelser. Du får aldri gjort begge deler, og noe av grunnen til at dette et så viktig prinsipp, det rett og slett at hele livet deres, fra dere fødes til dere døver, så vil hele livet bestå av valgmuligheter. Dere kan velge å gå på skolen, eller velge å være hjemme. Dere kan velge å beholde bilen deres, dere kan velge å selge den. Dere kan velge å kjøpe dyrbil, eller billig bil. Altså, alltid det minst to muligheter, uansett. Til og med for den som I fengsel, så det to muligheter. Vedkommende kan velge å oppføre seg ordentlig, vedkommende kan velge å oppføre seg som en tullebok. Og så to valgmuligheter. Og velger du det ene, så går du glipp av det andre. Og hver eneste gang så det sånn. Så ja, det skuffende å måtte si det, men altså I det faget her det grunn ikke noe nytt for dere. Alt dette kan dere fra før. Det eneste dere har fått nå, dere har fått noen nye navn og begreper på saker og ting, men jeg håper dere enige med om at dette kan dere fra før. Det ikke det? Men dere skal bli litt mer bevisste på akkurat det. Vi skal gå på et annet område hvor det mye rare ting som skjer I virkelighetens verden. Kapittel 8 ikke pensum. Kapittel 9 pensum, så vi går nå til kapittel 9. Ja, jeg glemte å spørre, det noen spørsmål til kapittel 7? Noe av det jeg har gjort eller sagt som høres rart ut? Ok, det ser jeg ikke noe spørsmål, så vi går på side 235. Vi har tidligere i boka vært inne på følgende, og det er målet vårt. Det er at vi skal sørge for at resultatet skal maksimaliseres, og egentlig kan vi føye til på lang sikt. Jeg skriver ikke det nå, for vi har nevnt det flere ganger. Målet vårt er altså å tjene mest mulig penger. Dette krever gode kalkyler. Det krever gode kalkyler. Det betyr altså at vi må ha god oversikt over hvilke kostnader påløper når jeg produserer en enkelt vare. Jeg må vite hvor store er kostnadene dersom jeg, skal vi si, lager en ordre som jeg skal levere til en eller annen kunde. Jeg må vite kostnadene ved det. Så derfor så trenger vi i den sammenhengen gode kalkyler. I utgangspunktet så kan vi si at en kalkyle, den kan se følgende. Den er jo ikke mer enn det jeg kommer til å sette opp nå. Stikkordsmessig, en kalkyle, enhver kalkyle, består altså da av materialkostnader, eller råvarekostnader om dere vil. I tillegg så påløper det lønnskostnader. Nå skiller ikke jeg mellom lønn til de som jobber eller arbeider ute i fabrikken, selger, og kontra de som jobber i administrasjon eller er ledere, de har lønn. Avskrivninger. Vi vet at utstyr, teknisk utstyr, forringes ved bruk over tid. Vi har som regel lånt penger. Det betyr løpende renter. Og så kan vi sette på en diverse post for å samle opp da resten av kostnadene. Så dette er kostnader. I tillegg så ønsker vi selvfølgelig en fortjeneste. Vi leker jo ikke butikk, vi skal drive og tjene penger, så vi legger inn en fortjeneste. Stor eller liten, det er opp til oss å vurdere. Og ut fra dette så får vi et prisgrunnlag. Vi får et prisgrunnlag. Så det prisgrunnlaget her nå, sånn som jeg har valgt å skrive det opp, det er at dette prisgrunnlaget, det er kostnadsbasert. Kostnadsbasert. Nå kjenner jeg også materialforbruket, arbeidskraftforbruket, maskinforbruket, og låneforhold, også en del diverse poster. Jeg har lagt inn en fortjeneste, kanskje jeg har lagt inn 10%, 30%, og jeg får et prisgrunnlag. Dette prisgrunnlaget her kan vi kalle det kostnadsbasert. Ved valg av pris, eller kan godt sette prissetting, kommer to nye forhold. Jeg har nevnt de tidligere for dere. Det kommer to nye forhold. Det ene forholdet er da hva tar konkurrentene, altså konkurrenters pris, og så er det da markedets pris. Kan godt si rett og slett, hva tåler markedet? Hva godtas eller tåles? Så det betyr altså da, eller kan vi si, det vi i hvert fall må vite, det er når vi driver og lager kalkyler, så må vi vite hva det koster å produsere en vare eller en tjeneste. Så vi er kostnadsorienterte. Men samtidig så må vi selvfølgelig følge med på hva tar konkurrentene for tilsvarende produkt, samme kvalitet, samme kapasitet og så videre, og hva i all verden er markedet villig til. Jeg tror jeg har sagt før til dere at jeg betrakter det ikke som uetisk å tjene penger. Og om nå produksjonskostnadene her oppe for å sette ting ikke på spissen, for dette er virkelig tall. Hvis det koster, la oss si, 5 kroner å lage et spesielt produkt, det er kostnaden ved å lage det, det er veldig etterspurt, og du har en slags, ikke ordentlig monopol, men noe som ligner litt, det er i hvert fall veldig tungvind for andre å sette i gang, fordi at det krever store investeringer å lage det produktet. Så i realiteten så har du et monopol. Men andre kan importere det fra utlandet. Men er det da gærent å selge dette produktet så lenge kundene er villige til å betale for det, for eksempel for 1350 kroner? Er det greit? Det er bare ett svar som er riktig, folkens. Er vi enige med at det er greit? Jeg kan skylde på boka, ja, for det står fremst i boka. All økonomisk drift tar utgangspunkt i at vi skal tjene mest mulig penger, og det er det drivkraften. Alle våre beslutninger i det resterende delen av boka, de tar utgangspunkt i maksimal fortjeneste. Så får hver enkelt av dere gjøre seg opp en formening om god eller dårlig samvittighet. Jeg ser ikke noe feil i, jeg ser ikke noe manglende etikk i, at noe som koster 5 kroner å lage, kan du selge for 1350 kroner. Helt topp. Kunne ha skrudd opp prisen til 1400, så gjør det. Ok, det er litt grann innledningsvis om hva en kalkyle da er i utgangspunktet. Vi skal se på forskjellige varianter. Vi holder oss fortsatt på side 235. Hva forutsetter en kalkyle? Eller hva forutsetter kalkulasjon? Og så hva forutsetter kalkulasjon? Vi kan sette opp noen stikkord. Det ene vi er nødt til å kunne noe om, og nødt til å kjenne godt, det er rett og slett da kjenne bedriftens kostnadsstruktur. Kjenne bedriftens kostnadsstruktur. Sånn enkelt sagt, så betyr det jo da, i og med at vi har lagt kapittelet 7 bak oss, det er for eksempel å vite hvilke kostnader er variable. Bare for å sette opp et eksempel. Og er de proporsjonale? Det er eksempler på at vi må vite noe. Vi må vite altså da alle de kostnadene vi kjenner til, vi må være klar over, er disse variable eller er de faste? Er de sprangvis faste eller trinnvis faste? Er de driftsavhengige, driftsuavhengige? Er de variable kostnadene over- eller underproporsjonale? Masse sånne ting. Alt dette må vi vite ordentlig. Det nytter ikke bare å sleive opp en sånn enkel graf og si at dette er lineært. For sånn er det ikke. Så nå er vi på et litt, skal vi se, mer detaljnivå enn vi var i stad. Vi må også da vite tilknyttede, jeg velger å kalle det, kostnader. Og så kjenne tilknyttede kostnader. Og vi kommer da i kapittelet her nå inn på to nye, nemlig direkte og indirekte kostnader. Jeg skal definere det når vi kommer til den litt lenger ut i kapitlet. Så dersom vi skal ha en kalkulasjon vi kan stole på, som vi har tillit til, og ikke er redd for å bruke i anbudssammenheng. Hvor mange av dere forresten har anbud i noe pensum på skolen her? Er det noen av dere som har det? Er det noen av dere som får det? Vet dere om det? Er det noen byggfolk her? Dere bør jo absolutt komme inn på anbud på et eller annet sted i pensum. Jeg skal ikke uttale meg hvor. Men ok, men dere vet i hvert fall hva anbud er for noe. Og det at vi har anbudkonkurranser, for eksempel. Så skal du være tøff med hensyn til å gi anbud i en konkurranseutsatt verden, så må du, når du gir anbud, så må du vite at du kan stole på kalkylene dine. Hvis ikke kan du virkelig gå skoene av deg. Det ene er rett og slett at kostnaden blir større enn du regner med. Det andre er at du aldri får noe anbud, fordi at du er for dyr. Og igjen, kalkylene er dårlige, kan være. Så det betyr altså da at gode kalkyler, det forutsetter at du må kjenne kostnadsstrukturen godt for bedriften din. Da tør du å lage et anbud du kan stole på. Vi setter på benyttes eksempelvis ved anbud eller tilbud. Kan godt la strek under ordet anbud. Jeg holder meg fortsatt side 235. Jeg skal ikke gå så sakte gjennom kapitlet, at det blir kommentarer til hver eneste side. Hva er grunnlaget for kostnader? Grunnlaget for kostnadsoppsett. Altså grunnlaget for kostnadsoppsett. La oss sette opp noen stikkord. Nå skal jeg si noe som jeg frykter lite greie på, og ikke har tenkt å ha det heller. Er det noen av dere som har bakt noen gang, eller baker? Ingen. Det er 2, 3, 4, 5. Hvis tenk dere at dere ville ønske, la oss si at dere har bakt. Dere har bakt brød, eller vinebrød, eller et eller annet sånt. Og så lurer dere på om dere skal begynne å starte produksjon for salg. Er vi enige om at det første dere bør vite da, det er hva vil det koste meg å lage et sånt brød? Eller et vinbrød? Det var dere hadde hånda oppe bort i svingen der. Er dere ikke enige at det er naturlig? Og hvor finner vi de opplysningene? Jo, vi finner det for eksempel da i oppskrifter. Er vi enige om at en oppskrift i forbindelse med, kona mi har flere bøker om oppskrifter og gjemmer på alt mulig sånn tullball, papirark her og der som går på oppskrifter, for du ser noe i en avis eller et blad, et eller annet sånn sur. Men det er greit. Oppskrifter. Men er vi enige om at hver eneste oppskrift er en god oppskrift? Er vi enige om at den skal inneholde hvilke ingredienser som går med? Skal du lage, la oss si, en sånn enhet, så går det med en viss mengde mjøl, en viss mengde sukker, en viss mengde gjær, en viss mengde melk, og der stopper jeg, for jeg vet ikke mer. Men er vi enige om at det skal inngå? Ingrediensen skal være beskrevet. En god oppskrift inneholder det. Den inneholder noe mer, for den inneholder også beskrivelse av produksjonsprosessen. Selv om vi selvfølgelig ikke kaller det. Det er ingen husmor eller husfar som driver kjøkkenbenken og så sier at nå driver jeg produksjonsprosess fra nå frem til 6 i kveld. Det er ikke det. Men er vi enige om at det faktisk er en produksjonsprosess? Og jo bedre detaljert den er beskrevet i oppskriften, jo bedre er det å lage en god kalkyle. Det er så enkelt. Vi har flere som dere kjenner igjen. Hvor er kostnadsgrunnlaget? En oppskrift for baking er et eksempel på det. I et apotek så finnes det resepter. Men en oppskrift og en resept, er vi enige med at det i grunnen er det samme. Det er jo rett og slett bare en beskrivelse av ingredienser og hvordan vi produserer. Så har dere vært borti tegninger. Noen av dere har vært borti flytskjemaer. Er det et ord som dere kjenner til? Flytskjemaer, som da tegningene viser hva vi skal lage. Tegninger av en hylle, tegninger av et hus, tegninger av en båt, flytskjemaer som beskriver produksjonsprosessen eksempelvis. Og vi har arbeidsbeskrivelser. I prosessindustri, som jeg selv har jobbet mange år, så har vi for eksempel prosessbeskrivelser. Oppstartprosedyrer, for eksempel. Oppstartprosedyrer. Hvilke kraner skal åpnes, hvilke mengder vann skal fylles, hvilke typer pulver eller tørrstoff skal blandes i, altså masse sånne spørsmål. Så dette hjelper da oss til å finne overslag. Og nå snakker jeg overslag før vi setter i gang produksjon, for det kan være greit å regne ut om dette har noe, har livets rett i det hele tatt. Overslag på råvareforbruk. Det kan være lønn, og da mener jeg for eksempel antall timer. Det kan være strømforbruket. Jeg antar det at, ja, jeg var tippet da, men vi, i hvert fall så lenge det gjelder oppskrifter for privat baking, så står det sikkert ikke noe om at her må du forvente at det går med 400 eller 200 eller 100 kWh. Det står neppe i en sånn oppskrift. Men i en produksjonsprosess ute i en fabrikk så må du selvfølgelig ta hensyn til. Det kan være husleie, at vi da faktisk vurderer husleie. Så hvis noen av dere ønsker å starte baking og starte baking av brød og wienerbrød, så må dere jo ta hensyn til husleie. Hvis dere da for eksempel legger beslag på halve kjøkkenet, så må dere faktisk regne ut husleie for det halve kjøkkenet for å få en riktig kalkyle. Jeg håper dere ser det. Ok. Det kan være litt om kostnadsoppsett. Så hopper jeg fram til side 237. I boka her så er det tatt med to kalkyleprinsipper. Det ene prinsippet er selvkostprinsippet. Det andre er bidragsprinsippet. Skal vi se, det var, ja, jeg kan. Selvkostprinsippet. Selvkost, altså kostnaden ved at vi utfører ting, at vi produserer noe. Selvkost, det er alle kostnader. Tatt med. Alle kostnader, uansett om de er variable eller faste, uansett art, så skal de være med. Bidragsprinsippet bygger på at vi kun fordeler bare de variable kostnader. Så det er kalkyleprinsipper, selvkost og bidrag. Videre så skal vi på side 200, skal vi se om jeg sjekker at det er virkelig, der tror jeg skriver feil. Ja, side 239. Vi skal se litt på ulike da kalkylemetoder. Det som er gjort her oppe, det er kalkyleprinsipper, og nå skal vi se på kalkylemetoder og hva som er pensum for dere der. Jeg setter opp alle tre, men det er kun den første og den siste som er pensum. Vi har det som heter divisjonskalkyle i boka deres på side 239. I byggsammenheng så kalles det ofte for samlekalkyle. Kjenner dere igjen det ordet? Har dere hørt om det, dere som går på bygg? Samlekalkyle? Ok. Samlekalkyler. Vi har det som heter ekvivalenskalkyle, eller likeverdighetskalkyle kan jo oversettes med. Ekvivalenskalkyle. Og så har vi den siste, nemlig da tilleggskalkyle. Jeg setter nå en strek over den midterste der og skriver ikke pensum. Det vi skal inn på, divisjonskalkyle og da tilleggskalkyle. Divisjonskalkyle kjennetegnes ved at den er svært enkel å gjennomføre, skaper lite problemer. Derfor, den er enkel både på å samle opplysninger og bli klar over kostnader og å regne ut, skal vi si, riktig, sånn at kostnaden gir et riktig bilde av virkeligheten. Tilleggskalkylet er mye mer avansert. Den er sammensatt og er, jeg har ikke lyst til å bruke ordet uoversiktlig, for det kan være, men den er sammensatt, den er kompleks. Sammensatt, og vi kan føye til ordet krevende. Den er krevende både å forstå, og den er krevende å gjennomføre og bruke i praksis. Så da skal vi se på kalkylmetoder, og da går vi direkte på den første metoden. Dere kan godt begynne på nytt ark, tror jeg, hvis dere får... Så dere får nok plass. Det er ikke noe stor sak, men jeg vil ha en liten figur. Jeg skjønner ikke. Jeg får ikke til å skrive totall. Det ser ut som, ja. Det er det totall som kan stå først der. Side 239. Divisjonskalkyle. Når er det vi bruker divisjonskalkylet? Jo, det brukes i følgende sammenhenger. Fordi at dere må, altså, når vi, eller la meg starte si med bedriften. Bedriften velger selv, det er ikke noe lovverk, det er ikke noe bransjepress, selv om det kan være bransjeanbefalinger, og det kan være anbefalinger ifølge norsk standard og så videre, men det er alt sammen anbefalinger. Det er bedriften selv som velger om, vil jeg bruke nå selvkostprinsipp eller bidrag, og vil jeg bruke divisjonskalkyle eller en av de andre, tillitskalkyle, det er også bedriften selv som bestemmer. Og jo mer avansert kalkylen er, jo mer tid krever det, selvfølgelig for å lage selve kalkylen. Når det gjelder da divisjonskalkylet, som er den enkleste kalkylen som finnes, det går ikke an å gjøre det enklere, så baserer den seg på følgende situasjon, og det er bedriften finnes ett eller flere svært like produkter. Altså, det finnes, enten er det ett eneste produkt, eller så er det flere veldig like produkter. Produktene benytter samme produksjonsutstyr, eller jeg kan heller si det produksjonsprosess, for det innbefatter jo altså, produktene benytter samme produksjonsprosess. Produktene bruker samme mengde produksjonsfaktorer Altså, det finnes ett eller flere svært like produkter. Produktene benytter samme produksjonsprosess. Produktene bruker samme mengde produksjonsfaktorer. Og dere husker sikkert at produksjonsfaktorer, det var eksempelvis råvarer, det var arbeidskraft, det var kapital i form av teknisk utstyr, og for eksempel da finanser, altså penger. La oss da se på et eksempel for å vise litt. Altså jeg skriver her svært like. De skal altså være sånn at vi vurderer det som omtrent det samme. Det vil alltid være selvfølgelig her som alle andre steder, et bittelite rom for skjønn. Dette er utbygging av et eksempel hentet fra virkelighetens verden. Utbygging av leilighetsfelt. utbygging av leilighetsfelt. Følgende, og nå tegner jeg dette feltet sett ovenifra. Ok, det kan være nok. Dette er sett ovenifra. Her oppe så går det en vei. Her nede så er det et vann. Jeg kan si med en gang at det vannet er tilfeldigvis Mjøsa. Her borte så har vi nå plenområdet. Her har vi et industriområde i nærheten, altså i den retningen. Men vi ser nå at det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det er 16 boenheter. Disse boenhetene, som jeg sa i stad, altså ett eller flere veldig like produkter. Det betyr at disse boenhetene de har samme kvadratmetertall, samme areal, samme materialvalg i utgangspunktet. Jeg skal kommentere hvorfor jeg skriver det sånn. 16 boenheter, samme areal, altså alle boenhetene har samme arealet. Alle boenhetene har samme materialvalg. Og bygges ut som et samlet felt. Så har de regnet ut av følgende. Og det er, hva er kostnadene per enhet? Altså, kostnad per, hvordan går det med klokka forresten? Per utbygd enhet. Og her kommer da samlekalkylet, eller divisjonskalkylet, virkelig til sin rett. Det vi gjør er rett og slett følgende. Sum alle kostnader. Hva tror du vi deler på? Dere har bare ett tall å velge her. Vi deler på 16. Så det er altså utbygging av boligfelt eller leilighetsfelt. Og kan det være en fordel å si at alle, som sagt, alle enhetene nå, her er det to like, her er tre like, og så videre, alle disse er like seg imellom. En ting er å vite kostnadene. Vi kan altså ta samtlige kostnader vi har registrert. Vi summerer nå følgende. Alle kostnader brukt til graving, opparbeiding av kloakk og vann, fremlegging av vei og strøm for eksempel, og anleggsarbeider ellers, tilkjøring av materialer. Vi vet at noen av husene her de er bygd på vinterstid, noen på sommerstid. De som er bygd på sommerstid er billigere å bygge enn på vinterstid, for vinterstid kommer det snø som du må begynne å fjerne og herje. Og så sier vi da følgende til slutt, eller ikke bare til slutt, dette var avtalt på forhånd. Vi sier kort og godt følgende. Vi tar alle kostnadene, og så deler vi på antall enheter, og så sier vi at det er kostnaden per enhet. Høres ikke det ganske greit ut? Men det er en viktig sak. Er vi enige med at dette er ikke det samme som å si at det blir lik pris? Prisvalg er noe annet. Derfor, prissetting, er en annen øvelse. Må få den høre da. Hvis vi nå bare sier et tilfeldig tall, hvis det nå viser seg at kostnaden per stykk her er, la oss si, 1 million kroner. Altså i utgangspunktet så koster det 1 million å lage hver av disse, det vil si til sammen 16 millioner. Nå vet jo selvfølgelig ikke dere alt om det her. Det jeg kan si, det jo ikke så unaturlig. Det skråner litt nedover mot vannet, og de som ligger bakerst der, de har ikke noe spesielt god utsikt. Det er flere enheter enn det jeg har tegnet på her. De som ligger her, ligger nær et friareal, grøntanlegg og så videre. De her, de ligger nærmest et industriområde. Og de som er så heldige å være her, ligger jo nær vannet. Slipper støyen fra her, fra veien, for her er det støy, og her er det i ettertid satt opp lerskjermer, for eksempel. Så hvor vil dere helst ha bodd? Hva vil dere velge? Er vi enige med at vi mennesker er forskjellige? Noen vil bo, eller de fleste vil ha fred og ro, de fleste vil bo nær vannet, de fleste vil ha utsikt, de fleste vil ha tilgang til et friområde, for eksempel. Det hadde ikke vært noe i veien for. Nå tar jeg bare tilfellig og peker her og sier at kanskje i den rekka her så kan vi selge det for 1 500 000 kroner. Men kanskje de som ligger oppe her, kanskje de skal selges for 900 000 per stykk. Det kan jo gi en følelse av at vi taper penger. Jeg setter det sånn på spissen med hensikt. Høyst sannsynlig så vil nok denne bli solgt for, la oss si, 1,1, for vi ikke har noen sånne negative tall som gir en veldig dårlig følelse. Men dette er divisjonskalkylet. Det er altså så enkelt at vi tar alle kostnader og deler på alle stykk vi har produsert. Vi ser klare svakheter her, for som det står øverst, som jeg har satt på, finnes ett eller flere svært like produkter. Jo, her har vi jo 16 da, skal vi si, svært like produkter. Men det som befinner seg utenfor produktet, beliggenhetsmessig, utsikt, støy, grøntanlegg og så videre, det er jo tross alt forskjellig. Og det er jo også sånn at de er jo nøkteren sett ikke helt like. Her er det rekke på 5, her er det rekke på 2. Og de som bor på yttersider har vinduer både den veien og den veien. De som bor i midten her, de ser jo bare den og den veien. Men altså, hvis det blir for stor forskjell, ser vi at det blir skjønn når vi kan si at nå er ikke enhetene like nok lenger til å bruke divisjonskalkylet. Det er en vurdering. Så begynner dette å bli ekstremt. La oss si for eksempel at det huset der, her er det høye sprengningskostnader og høye fremdelingskostnader av infrastruktur. Mens her borte så er det fryktelig billig. Alt er nærmest klappet og klart, så kan jo vurdere om det egentlig bør være i samme kalkyle. Ok, det er divisjonskalkylet. Spørsmål på den? Da skal vi gå over til det som dere skal få bryne dere på. Da hopper vi til side 242. Vi skal over på tilleggskalkulasjon. Ja, tilleggskalkyler. Og vi kan jo da sette opp noen kjennetegn. Vi hadde i stad noen kjennetegn på divisjon, for eksempel at det er svært like, samme produksjonsprosess og samme mengde produksjonsfaktorer, ressurser. Her er det da i motsatt ende av en sånn skala. Her er det rett og slett produktene er ulike. Vi kan godt si lite felles. Det kan jo hende at de har en felles øverste toppledelse, men stort sett utover det så er det lite felles. Produktene ulike, egne produksjonsprosesser, og ulike PF-produksjonsfaktorer, forbruk. Da har vi tatt omtrent det samme som vi hadde oppe i stad. Altså produktene ulike, egne produksjonsprosesser og ulike produksjonsfaktorforbruk. Eksempel på dette, her finnes det jo drøssevis av eksempler å plukke i. For divisjonskalkylet som jeg la på, dette er jo nærmest unntak fra regelen. Men for all del, det finnes. Og særlig jo småbedrifter som starter, eller enkeltpersoner som starter for deg selv, de starter jo gjerne med et eneste produkt. Og så utvikler det seg over tid. Tilleggskalkyler, det er altså da lite felles, nærmest ingenting. Og det skal da, eller det betyr altså da at den settes et mye strengere krav og tøffere krav til det vi skal ha som kalkyle. La oss ta et eksempel. Og ikke heng dere opp i om dette nå er helt riktig eller ikke. Det er mest for å illustrere. La oss tenke oss at Swix som bedrift. Nå henger meg heller ikke opp i om dette er et AS eller et ASA eller hva det er. Det spiller ingen rolle nå for prinsippets skyld. Swix som bedrift lager. Jo, de lager, la oss tenke oss det. De lager ikke det, men la oss nå tenke oss at de har kjøpt opp Matsus, så de leverer ski i sin kolleksjon. De har bindinger. De har skismørning. De har klær. De har reiseeffekter. Skal vi se, de har staver. Og så videre. Vi kunne ha satt på ryggsekker for eksempel og masse ting som har med friluftsaktivitet å gjøre. Vil det her nytte å summere alle kostnadene og så dele på antall stykk? Det vil jo bli det rene idioti, det ser jo alle med en gang. Og det betyr jo da altså da at hvis vi gjorde det, ville da skismurningsboksene, ville de bli salgbare? Nei, de blir jo forferdelig dyre. Men derimot så vil man regne med at denne bedriften kommer til å selge ski som hakka møkk, for den blir jo noe fallende hvis det er gjennomsnittsvurdering alt sammen. Så det betyr at, og det viser også hvor viktig det er med at den divisjonskalkylen, den må vurderes nøkternt. Er det for stor forskjell, så kan det gjøre utslag at vi ikke får solgt, eller får veldig stort salg av noe, og kanskje det vi får stort salg av, der taper vi faktisk penger. Men vi er ikke helt klare over det. Så derfor så har vi da et eksempel her, hvor altså garantert produksjonsprosess veldig forskjellig, og det vil selvfølgelig være ulik fortjeneste på de ulike enhetene. Så det betyr i neste runde at vi må prøve å lage oss da noen prinsipper for å lage kalkyler. Valg av prinsipper, oppsett av kalkyler. Jeg setter strek under dette. Valg av oppsett av kalkyler. Jeg kommer til å lage tre prinsippskisser. Tre prinsippskisser. Og jeg tar først prinsippskisse 1, 2 og 3, og jeg rekker bare så vidt det er med, ja, jeg rekker nesten bare å skrive navnet. Så skisse 1, følgende. Er det klokka som slår? Vi har en bedrift som består av, jeg skal bare tegne inn de fire enhetene her. Så vi starter der neste gang, og så valg av prinsipper. Ok, da stopper vi der.